ីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ8កើតខែអាសត់ឆ្នាំសញ្ញសព្ភស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2025នាងខ្ញុំកែបារម្ភសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រំដីរបស់ភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យនៅស្ថិតក្នុងការពិភាក្សាជាមួយថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រតិកម្មនឹងការអះអាងរបស់ភាគីថៃដែលថាការកំណត់ព្រំប្រទល់នៅតំបន់មានចំនួនត្រង់ចំណុចភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យនោះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់គឺជាការលើកឡើងខុសពីការកំណត់នៅក្នុងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000នេះមានន័យថាភាគីទាំងពីរនឹងនៅបន្តពិភាក្សាការកំណត់ព្រំប្រទេសនេះតាមយន្តការទ្វេភាគីដែលបានព្រមព្រៀងកន្លងមកតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានិងថៃជាអ្នកជិតខាងគ្នារាប់សតវត្សរ៍មកហើយនឹងបន្តជាអ្នកចិត្តខាងរបៀបនេះជាច្រើនសតវត្សទៅមុខទៀតលោកបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាវាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការទទួលស្គាល់ការពិតដែលថាប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បានកំណត់សំទោសមិនទាន់បានកំណត់ព្រំប្រទល់ដែលនៅជាប់គ្នានៅឡើយខណៈប្រជាជនទាំងសងខាងបានរស់នៅនិងបង្កបង្កើនផលលើដីក្នុងតំបន់មិនទាន់កំណត់ដែនសីមារួចអស់ជាច្រើនទសវត្សមកហើយបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្មីៗនេះភាគីថៃដែលមានទាំងយោធានិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលបានបង្ហាញរូបភាពផែនទីផ្កាយរណបជាសាធារណៈនិងឯកសារផ្លូវការមួយចំនួនបង្ហាញពីការរៀបចំនិងដាក់បង្គោលព្រំដែនឡើងវិញហៅកាត់ BP ក្នុងតំបន់ភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យបន្ថែមលើនេះទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះ Royal Thai Army Update បានបង្ហោះការពីថ្ងៃទី19កញ្ញាកន្លងទៅនៅផែនទីផ្កាយរណបមួយជាមួយកំណត់ត្រានៃការរកឃើញការរៀបចំនិងដាក់បង្គោលព្រំដែនឡើងវិញ BP ដែលចុះហត្ថលេខារួមដោយលោកឡាយសាំងលីប្រធានក្រុមចុះតាមដានពិនិត្យរបស់កម្ពុជានិងសមាភិកីលោកគីរុសនីឯកចក្រក្រខនប៊ុនផាឌីក្នុងការបង្ហោះផែនទីផ្កាយរណបនោះមានការបង្ហាញខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមួយដែលតបជាប់គ្នារវាងបង្គោលព្រំដែនលេខ BP42 និង BP43 ហើយអះអាងថាព្រំដែននៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវបានដោះស្រាយរួចតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានច្រានចោលការអាងនោះថាជាការប្រឌិតព្រោះទី1ក្រុមចុះត្រួតពិនិត្យនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាតែលើការកំណត់ទីតាំងនៃបង្គោល BP43 មិនមែនបង្គោល BP42 នោះទេរីឯទី2គឺក្រុមចុះត្រួតពិនិត្យក ្មានទាំងអំណាចនិងសិទ្ធិដើម្បីសម្រេចលើបន្ទាត់ព្រំដែននេះចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចការកំណត់បង្គោលព្រំប្រទល់នេះគឺជារឿងស្មុគស្មាញដែលតោងឲ្យភាគីទាំងពីរត្រូវដោះស្រាយតំបន់ដែលមានចំនួនដោយសន្តិវិធីតាមយន្តការរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសេម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោក GBC តាមរយៈយន្តការនេះប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការរួមគ្នាប្រកបដោយការស្ថាបនាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគួររំលឹកថាការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីភាគីថៃជារឿយៗស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចាកចេញពីភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យភាគីថៃថែមទាំងបានព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើពលរដ្ឋខ្មែររូបណាដែលហ៊ានចេញមុខមកបង្កហិង្សាឬតទល់នឹងវិធានការរបស់កងកម្លាំងថៃកងកម្លាំងថៃដែលបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការរីលុះបន្លាលើតំបន់ដែលភាគីកម្ពុជាថាជាតំបន់មានចំនួននៅភូមិទាំងពីរនោះយោធាកម្ពុជាបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាកាត់ទឹកដីឲ្យថៃនៅចំណុចអូភ្លុកដំរីយុទ្ធភូមិភាគទី5របស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាសំទោសនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បានចេញលិខិតបដិសេធចោលការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរុះរើផ្ទះមួយខ្នងនៅចំណុចអូភ្លុកដំរីថាជាការកាត់ទឹកដីឲ្យកម្ពុជាសំទោសថាជាការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាឲ្យទៅថៃយុទ្ធភូមិភាគទី5ចាត់ទុកការលើកឡើងនេះថាខុសពីការពិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានការបដិសេធរបស់កងទ័ពកម្ពុជាបែបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាបានអះអាងថាការដែលកម្ពុជាបានយល់ព្រមរុះរើផ្ទះមួយខ្នងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងកែប្រែលេណដ្ឋាននៅតំបន់ចំនួនទៅតាមសំណើអាជ្ញាធរថៃនៅខេត្តត្រាតគឺប្រៀបដូចជាការកាត់ទឹកដីឲ្យថៃនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025យុទ្ធភូមិភាគទី5របស់កម្ពុជាបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរុះរើផ្ទះមួយខ្នងនៅចំណុចអូភ្លុកដំរីថាជាការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាឲ្យទៅថៃនោះគឺជាការមិនពិតគ្មានមូលដ្ឋាននិងប្រឆាំងទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃលិខិតលេខ002លើ2025ចុះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025យុទ្ធភូមិភាគទី5របស់កម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងថៃមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់និងច្បាស់លាស់ទាំងមូលដ្ឋានច្បាប់និងយន្តការស្ថាប័ននិងវិធានការបច្ចេកទេសសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរពិសេសផែនទីខ្នាត1លើ200,000យោងតាមអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907លើសពីនេះកម្ពុជានិងថៃក៏បានទទួលស្គាល់ការបង្គោលព្រំដែនចំនួនក៏បានទទួលស្គាល់បង្គោលព្រំដែនចំនួន74បង្គោលរួចហើយដែរនិងស្របតាមខ្លឹមសារនៃអនុសារណៈឆ្នាំ2000សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025សារព័ត៌មានថៃ The Nation បានរាយការណ៍ថាអង្គភាពការពារព្រំដែនលេខ501នៃយុទ្ធភូមិភាគ5របស់កម្ពុជាបានយល់ព្រមឬរើផ្ទះមួយខ្នងនិងកែប្រែលេណដ្ឋាននៅតំបន់ចំនួនទៅតាមសំណើរបស់ក្រុមការងារដែនសមុទ្រខេត្តត្រាតរបស់ថៃបន្ទាប់ពីការចុះផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបាននាំគ្នាបញ្ចេញបដិកម្មថាការយល់ព្រមនេះប្រៀបដូចជាការកាត់ទឹកកម្ពុជាប្រគល់ឲ្យទៅថៃជាថ្នូរនឹងសន្តិភាពថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះ អតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសេចក្តីបំភ្លឺរបស់យុទ្ធភូមិភាគទី5របស់កម្ពុជាមិនបានបដិសេធចោលចំចំចំពោះការរុះរើផ្ទះមួយខ្នងនិងលុបលែងនៅឋានយោធាខ្មែរនៅចំណុចអូរភ្លុកដំរីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទេលោកថាយុទ្ធភូមិភាគទី5បានយល់ព្រមឬប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចោមួយនិងយល់ព្រមលុបលែងនៅឋានយោធាខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធភូមិភាគទី5បានបដិសេធដាច់អហង្ការថាគ្មានការកាត់ដីខ្មែរឲ្យថៃដោយការចោទប្រកាន់ពីក្រុមជំទាស់នោះទេតែលោកអ៊ុំសំអាននៅតែយល់ឃើញថាការដែលកម្ពុជាយល់ព្រមរុះឬប៉ោះប៉ូលីសចោមួយនិងលុបលែងនៅឋានចេញពីទឹកដីកម្ពុជានោះមានន័យថាកម្ពុជាកំពុងចាញ់ល្បិចថៃលោកក៏បារម្ភដែរថាមិនយូរប៉ុន្មានទីហ៊ានថៃនឹងចូលមកគ្រប់គ្រងទីតាំងនោះទាំងស្រុងតែម្ដងលោកហ៊ុនសែនធ្វើអន្តរាគមន៍ជាថ្មីក្នុងចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃក្រោយការផ្ទុះអាវុធនៅព្រំដែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រុមសង្កេតការអន្តរកាល OTសំតោ IOT ចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងធ្លាក់គ្រាប់និងធ្វើកោសលវិច័យគ្រាប់ដោយយោធាថៃបរិហារកម្ពុជាថាបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើទីតាំងកងទ័ពថៃដោយប្រើកំភ្លើងយន្តបើតាមលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើភាគីណាមួយកម្ពុជាថៃបដិសេធមិនឲ្យអ្នកសង្កេតការអន្តរការចុះទៅត្រួតពិនិត្យគឺបានសេចក្តីថាភាគីនោះជាអ្នកបាញ់ហើយជាអ្នកដែលរំលោភបំពានទៅលើបទឈប់បាញ់គ្នាក្នុងសំណែបង្ហោះនៅយប់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធាននិងសមាជិកមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៃក្រុមសង្កេតការអន្តរការ IOT ធ្វើកិច្ចការសំខាន់ចំនួន2ដើម្បីធានានៅសុចរិតភាពតម្លាភាពអព្យាក្រឹតនិងភាពជឿទុកចិត្តបានលើការអនុវត្តបទឈប់បាញ់តាមរយៈសំណេរដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេបកកាន់អំណាចផងនោះបានស្នើឲ្យក្រុមសង្កេតការអន្តរការធ្វើកសលវិច័យគ្រាប់ដែលបានបាញ់ថ្មីថ្មីនេះព្រោះលោកយល់ថាប្រទេសទាំងពីរប្រើប្រាស់គ្រាប់ខុសគ្នារីឯសំណើមួយទៀតគឺចុះពិនិត្យដល់ទីតាំងគ្រាប់ធ្លាក់ដើម្បីឲ្យដឹងថាគ្រាប់ដែលធ្លាក់នោះបញ្ចេញពីទិសដៅណាព្រោះគ្មាននរណាអាចបង្វិលរណ្ដៅគ្រាប់បានទេនេះបើតាមលោកហ៊ុនសែនក្រៅពីការស្នើក្រុមសង្កេតការអន្តរការឲ្យចុះទៅត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ទាំងទីតាំងធ្លាក់គ្រាប់និងប្រភេទគ្រាប់មេបកកាន់អំណាចរូបនេះក៏បានណែនាំកងទ័ពកម្ពុជារក្សាទុករណ្ដៅគ្រាប់ឲ្យបានល្អដើម្បីជួយបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកសង្កេតការអាចធ្វើកសលវិច័យគ្រាប់និងពិនិត្យរណ្ដៅគ្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់មួយវិញទៀតនឹងបើតាមលោកហ៊ុនសែនមាសសិតមិនខ្លាចភ្លើងឡើយក្នុងន័យនេះលោកសង្ឃឹមថាភាគីថៃនឹងបង្ហាញនូវឆន្ទៈដូចគ្នានឹងកម្ពុជាដែរអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាការបាញ់ប្រហារសារជាថ្មីរបស់យោធាថៃមកលើទីតាំងរបស់កងកម្លាំងកម្ពុជាគឺទំនងជាថៃចង់គំរាមមិនឲ្យប្រមុខការទូតកម្ពុជាថ្លែងអំពីបញ្ហាចំនួនព្រំដែនដែលថៃជាអ្នករំលោភបំពានមកលើកម្ពុជានៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតកងទ័ពថៃហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញស្នាដៃចុងក្រោយមុនពេលចូលនិវត្តន៍របស់មេទ័ពភូមិភាគ2ថៃគូជម្រាបជូនថានៅចន្លោះម៉ោង 11:52 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 12:26 នាទីរសៀលថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីករណីទាហានថៃបើការបាញ់ប្រហារមុនមកលើទីតាំងកងកម្លាំងកម្ពុជាដោយប្រើកំភ្លើងត្បាល់និងកំភ្លើងដៃជាច្រើនគ្រាប់ដែលស្ថិតនៅតំបន់អានសេះក្នុងភូមិអានសេះ ឃុំជួមខ្សានស្រុកជួមខ្សានខេត្តព្រះវិហារតែយ៉ាងណាពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីរបួសឬស្លាប់ទាហាននោះឡើយពោលគឺការបាញ់ប្រហាររបស់ទាហានថៃនាពេលថ្មីៗនេះបានត្រឹមបង្កឲ្យខូចខាតសំណង់មួយចំនួនក្នុងតំបន់អានសេះតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកនៅខាងពាគីថៃឯណោះវិញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថៃជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធជាច្រើនក្រោបការពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាគឺជាការបង្កឡើងដោយភាគីកម្ពុជានិងថាយោធាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងយន្តនិងប្រើគ្រាប់បែកដៃដោយគប់ចូលទៅក្នុងទីតាំងយោធារបស់ថៃនេះជាការឆ្លើយតបយោធាថៃបានបើកការបាញ់ប្រហារស្រដៀងគ្នានេះមកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពកម្ពុជាព្រមមចារី
I'm not a man of my time.
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសំជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសេអ៊ូលថាកូរ៉េខាងជើងវៀតអ៊ុយរ៉ានីយមគ្រប់លំមមនិងផលិតគ្រាប់បាយប៉ារ៉ាម៉ាណូជាច្រើនគ្រាប់ បើតាមរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងមានធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមចម្រើនរួចប្រមាណដល់ទៅ2តោនបរិមាណអ៊ុយរ៉ានីយមដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរបបកុម្មុយនីស្ត្ក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចផលិតគ្រាប់បាយប៉ារ៉ាម៉ាណូបានជាច្រើនគ្រាប់ អ្នកជំនាញមានជាអាចអ្នកជំនាញរបស់សហព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកយល់ថាកូរ៉េខាងជើងមានធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមចម្រើនរួចដល់ទៅប្រមាណ 2,000 គីឡូក្រាមនៅក្នុងស្តុកនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបំរួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកជុងយុនឈុងដុងយុង ដែលបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ដោយប្រមាណថាកូរ៉េខាងជើងបានចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមដល់កម្រិត 90% ពោលគឺគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងអាចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ តែដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលផលិតអគ្គិសនីគេត្រូវការចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមក្នុងកម្រិតទាបត្រឹមរវាង2-3ទៅ5%តែប៉ុណ្ណោះបើឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតកៅសិបភាគរយគឺជាការចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមក្នុងប្រយោជន៍យោធាសម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរឬគ្រាប់បរិមាណូ ក្នុងនិយមនៃរបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលបរិមាណូអន្តរជាតិគ្រាប់បែកបរិមាណូមួយគ្រាប់ត្រូវការធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមចម្រើនរួចប្រមាណ 42 គីឡូក្រាមដូច្នេះធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមចម្រើនរួចដែលផ្សុងយ៉ាងមាននៅក្នុងស្តុកដល់ទៅប្រមាណ 2,000 គីឡូក្រាម គឺអាចនឹងផលិតគ្រាប់បាយប៉ារ៉ាម៉ាណូបានប្រមាណ 50 គ្រាប់ជាការប្រៀបធៀបអ៊ីរ៉ង់មានធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមចម្រើនរួចក្នុងកម្រិត 60% តែប្រមាណ 400 គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះនៅមុនមានសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមិថុនាជាងនេះទៅទៀត មជ្ឈមណ្ឌលចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមរបស់កូរ៉េខាងជើងទាំង 4 កំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្មបំផុតចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបំរួមបំរួមកូរ៉េខាងត្បូងការបិទបញ្ចប់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងជាកិច្ចការបន្ទាន់ដែលត្រូវរកដំណោះដោះស្រាយដំណោះស្រាយមានតែមួយគត់គឺជំនួបរវាងព្យុងយ៉ាងនិងវ៉ាស៊ីនតោន ព្រោះការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដដាលក៏បានឆ្លៀតរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមុនដែលចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងជាសត្រូវនឹងថាជំហរងប់ចង់រំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងតំបន់បានទុកឱកាសឲ្យផ្ជុងយ៉ាងពង្រីកសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរដោយគ្មានដែនកំណត់ ចំណែករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីដែលចូលកាន់តំណែងតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2025មានជំហរផ្ទុយទាំងស្រុងនឹងរដ្ឋាភិបាលចាស់ដោយចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យបានប្រសើរឡើងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងលីចែមញុងបានសន្យានៅក្នុងវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិនាថ្ងៃទី23ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2025ថានឹងប្រឹងបិទបញ្ចប់ភាពតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយមិនបដូរផ្លាស់របបដឹកនាំនៅកូរ៉េខាងជើងសប្តាហ៍ថ្ងៃទីចំណែកប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមជុងអ៊ុន ក៏បានប្រកាសការពីសប្តាហ៍មុនបើកចំហផ្លូវចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបើព្យុងយ៉ាងអាចរក្សាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបានដ្រូនអនាមិកថ្មីបន្ថែមទៀតហោះក្រវ៉ែលពីលើមូលដ្ឋានទ័ពដានម៉ាកនិងណ័រវេសដ្រូនអនាមិកថ្មីថ្មីច្រើនគ្រឿងទៀតត្រូវបានគេប្រទះឃើញហោះក្រវ៉ែលពីលើមូលដ្ឋានទ័ពដានម៉ាកនិងណ័រវេសនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនិងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27កញ្ញាប៉ុន្មានថ្ងៃមកហើយដែលដ្រូនអនាមិកច្រើនគ្រឿងបានហោះមកក្រវ៉ែលក្បែរទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងដូចជានៅលើប្រលានយន្តហោះនិងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសជាដើមមានការសង្ស័យកាន់តែជាក់ច្បាស់ថាវាអាចជាអំពើរបស់រុស្ស៊ីប្រជុំនឹងការគម្រាមនេះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសហការបង្កើតជញ្ជាំងការពារដ្រូនជប់ថ្ងៃសុក្រទី26កញ្ញាមានដ្រូនអនាមិកច្រើនគ្រឿងបន្ថែមទៀតបានហោះពីលើទីតាំងយោធារបស់ដាណឺម៉ាកនគរបាលដាណឺម៉ាកអះអាងថាក្នុងចំណោមនេះយ៉ាងហោចណាស់មានដ្រូនមួយគ្រឿងត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅវេលាម៉ោង 8:15 នាទីយប់នៅពីលើមូលដ្ឋានយោធាខារ៉ាប់ដែលជាមូលដ្ឋានធំបំផុតរបស់ដាណឺម៉ាកមូលដ្ឋាននេះជាកន្លែងសម្ចតឧត្តមភាគចក្រទាំងអស់របស់កងទ័ពជាទីកន្លែងស្ដុកប្រព័ន្ធតាមដានសន្តិសុខផ្លូវអាកាសព្រមទាំងសាលាបង្វឹកកោះហៅផងដែរអ្នកនាំពាក្យនគរបាលដាណឺម៉ាកបញ្ជាក់ថាគេកំពុងសហការជាមួយកងទ័ពដើម្បីស្រាវជ្រាវលម្អិតថាតើដ្រូនទាំងនោះជារបស់អ្នកណាហើយហោះចេញពីទីណាមកសមត្ថកិច្ចដាណឺម៉ាកមិនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនោះទេនៅណ័រវេសវិញអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពបានអះអាងថាយន្តហោះលើមេឃច្រើនគ្រឿងត្រូវបានគេប្រទះនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27កញ្ញានៅជិតមូលដ្ឋានទ័ពអូលែនជាទីដែលមានយន្តហោះចម្បាំង F-35 ច្រើនគ្រឿងកងទ័ពនិងនគរបាលណ័រវេសកំពុងស្រាវជ្រាវបន្ថែមតែវាប្រហែលជាច្បាស់ហើយថាយន្តហោះទាំងនោះវាអាចជាដ្រូនអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពណ័រវេសបានបន្ថែមថាយ៉ាងហោចមានដ្រូន2គ្រឿងដែលបានហោះក្រវ៉ែលរយៈពេល1ម៉ោងពីលើតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រនៃមូលដ្ឋានទ័ពដ៏ធំនេះមុននឹងបាត់ខ្លួនទៅវិញសូមបញ្ជាក់ថាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានដ្រូនអនាមិកច្រើនគ្រឿងបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងជាច្រើនដងរហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានការកំណត់ណាមួយឲ្យជាក់ច្បាស់ថាដ្រូននោះជារបស់អ្នកណាហោះមកពីណាទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដាណឺម៉ាកបានលើកឡើងថាអ្វីដែលគេច្បាស់គឺថាវាគឺជាស្នាដៃបញ្ជាដោយមនុស្សមានជំនាញស្ទាត់មិនមែនជាការសាក់ល្បងលេងសើចឡើយក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងក៏ដូចជាអូតង់បានដាក់ការសង្ស័យថាវាអាចជាទង្វើរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងណាមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពដាណឺម៉ាកបានលើកឡើងថាការបង្ហោះដ្រូនទាំងនេះវាគឺជាចេតនាគំរាមសម្លុតធ្វើឲ្យកើតការភ័យជ្រួលច្របល់និងបាក់បែកសង្គមជាតិជាការចោទដែលភាគីរុស្ស៊ីបានច្រានចោលហើយចាត់ទុកថាជាការរៀបចំឆាកល្កោនលាបពណ៌លើរុស្ស៊ីគួរបញ្ជាក់ថាវត្តមានដ្រូនអនាមិកច្រើនគ្រឿងហោះមកគំរាមសន្តិសុខប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបខាងជើងផ្ទួនគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសដាណឺម៉ាកបានប្រកាសថានឹងទិញប្រព័ន្ធសុភាវុធទំនើបចុងក្រោយបង្អស់បាញ់បានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីការពារទប់ទល់ទៅនឹងការគំរាមរបស់រុស្ស៊ីសូមបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី26កញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នារៀបចំប្រព័ន្ធខែលប្រឆាំងការគំរាមវាយប្រហាររបស់ដ្រូន ៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសមួយនៅក្រុងកូបេនហាហ៍ដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាអាសន្ននេះលោកអង់ឌ្រីអខាប៊ីលាស្នងការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកការពារជាតិបានលើកឡើងថាអឺរ៉ុបត្រូវតែស្រង់យកបទពិសោធន៍ពីអ៊ុយក្រែនដើម្បីរៀបចំស្ថាបនាជញ្ជាំងការពារដ្រូនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងយ៉ាងបន្តបំផុតគួរកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាដ្រូនអនាមិកនេះវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកំសោយរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបនៅក្នុងការការពារផ្លូវអាកាសប្រទេសទាំងនេះមិនត្រឹមតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបាញ់កំទេចដ្រូនអនាមិកទាំងអស់នោះទេតែប្រហែលជាអាចគ្មានបច្ចេកវិទ្យាតាមស្ទាក់វាថែមទៀតព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27កញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាលោកគ្រងនឹងស្នើធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់សន្តិសុខផ្លូវអាកាសដើម្បីអាចបើកផ្លូវអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាចចូលអន្តរាគមន៍ជួយនគរបាលដើម្បីបាញ់កំទេចដ្រូនទូយ៉ាងដូចជាក្នុងករណីមានការគំរាមដោយផ្ទាល់មកលើសន្តិសុខទីប្រជុំជនណាមួយ Venezuela ប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងស៊ីវិលប្រឈមនឹងការវាយប្រហារជាយថាហេតុរបស់អាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27កញ្ញានេះ Venezuela បានបន្តប្រមូលកងកម្លាំងជាថ្មីទៀតដើម្បីធ្វើលំហាត់ការពារប្រជាជនស៊ីវិលពីគ្រោះធម្មជាតិនិងជាពិសេសពីការគំរាមកំហែងវាយប្រហារជាយថាហេតុណាមួយពីសំណាក់យោធាអាមេរិកបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញ NBC អាមេរិកដែលបានពង្រាយនាវាចម្បាំងនិងទាហានជាច្រើនអ្នកនៅតំបន់សមុទ្រការ៉ាអ៊ីបតាំងពីជិតមួយខែមកហើយកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារឲ្យលើក្រុមជួញគ្រឿងញៀនក្នុងផ្ទៃប្រទេសអេវែលវេណេស៊ុយអេឡាឆាប់ឆាប់នេះបន្ទាប់ពីបរិហារយ៉ាងក្តែងក្តែងពីលើវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិថាសកម្មភាពគំរាមកំហែងរបស់យោធាអាមេរិកក្នុងតំបន់សមុទ្រការ៉ាអ៊ីបជាទង្វើខុសច្បាប់គ្មានហេតុផលនិងអសិលធម៌មកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27កញ្ញាលោកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាបានប្រកាសបន្តប្រមូលផ្តុំកម្លាំងក្នុងស្រុកធ្វើលំហាត់ការពារប្រជាជនស៊ីវិលជាថ្មីទៀតដើម្បីត្រៀមប្រឈមនឹងគ្រោះធម្មជាតិឬប្រឈមនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធជាយថាហេតុណាមួយផងតាំងពីប៉ុន្មានចុងក្រោយសប្តាហ៍ចុងក្រោយមកនេះវេណេស៊ុយអេឡាបានបដិងប្រមូលទ័ពបំរុងកងកម្លាំងប្រជាជនជាទ័ពស្វ័យត្រានមកហាត់សមក្នុងលេនឋាននិងទទួលការបំពាក់បំពន់យោធានៅតាមសង្កាត់នានាជាងនេះទៅទៀតប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាបានប្រកាសត្រៀមចេញក្រិតដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មកពីក្រៅខ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកម៉ាឌូរ៉ូមិនបានបញ្យលលំអិតថាតើលោកគ្រងចាត់វិធានការបែបណាទេនៅពេលក្រឹតនោះចូលជាធរមានប៉ុន្តែអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សគិតថានឹងអាចមានបិទបាំងសេរីភាពមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាជាក្រុមបើតាមមាត្រា338នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញវេណេស៊ុយអេឡាប្រធានាធិបតីអាចចេញក្រដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ក្នុងករណីមានចំនួនផ្ទៃក្នុងឬចំនួនមកពីក្រៅប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិការប្រមូលផ្ដុំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោយហេតុការណ៍រញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែហេតុផលដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីចុងខែសីហា2025មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកនាវាចម្បាំងនិងនាវាមុជទឹកចំនួន8គ្រឿងព្រមទាំងទាហានជាច្រើនពាន់នាក់នៅតំបន់សមុទ្រការ៉ាអ៊ីប ក្រោមហេតុផលជាផ្លូវការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល7មួយខែនេះទីហ៊ានអាមេរិកបានអះអាងថាកំចាត់ទូករបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនមកពីវេណេស៊ូអេឡាបាន3គ្រឿងនិងសម្លាប់ជនសង្ស័យ14នាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតបណ្ដាញឃោសនាព័ត៌មាន NBC Newsបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែកញ្ញាថាអ្នកទទួលខុសត្រូវយោធាអាមេរិកកំពុងរៀបចំជំរឿដៅវាយប្រហារលើបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាការវាយចូលក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅប្រមាណសប្ដាហ៍ខាងមុខនិងជាសមរភូមិប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រឆាំងនឹងវេណេស៊ុយអេឡានិងលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានចំនួន4របស់អាមេរិកប្រទេសជិតខាងត្រីនីតេអេតូបាហ្គោដ៏តូចមួយបានប្រកាសគាំទ្រវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅតំបន់សមុទ្រការ៉ាអ៊ីបព្រោះបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនជាប្រភពបំពុលសង្គមប៉ុន្តែសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាផ្ទាល់វត្តមានទ័ពអាមេរិកជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរលំរបបទឹកនាំវេណេស៊ុយអេឡាជាការប៉ុនប៉ងក្រសាបយកធនធានប្រេងវេណេស៊ុយអេឡាដែលធំសម្បើមជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះជាសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីការ៉ាកាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់វេណេស៊ុយអេឡាកូឡុំប៊ីក៏ប្រឆាំងនឹងវត្តមានយោធាអាមេរិកនៅការ៉ាអ៊ីបដែរប្រធានាធិបតីកាស្តាវ៉ូភីត្រូស្នើសុំអង្គការសហប្រជាជាតិប្តឹងបាត់ព្រំមិនទាន់ប្រឆាំងលោកដូណាល់ដ្ឋ្រាំតែម្ដងផងស៊ីដាតម្លៃថ្នាំបង្ការថោកពិភពលោកនឹងអាចកំចាត់ជំងឺអេដបានចាប់ពីឆ្នាំ2027ទៅថ្នាំការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគឃីវជំងឺអេដឬស៊ីដានឹងមានតម្លៃថោកត្រឹមតែប្រមាណ40ដុល្លារនឹងមានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងមជ្ឈមចំនួនជាង120ប្រទេសឆ្នាំថ្មីនេះជាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមថ្មីរបស់ពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺស៊ីដាហើយឈានទៅបិទបញ្ចប់ការចម្លងរាតត្បាតនៃជំងឺអេដតែម្ដងផងជាង30ឆ្នាំក្រោយយុគសម័យរាតត្បាតនៃជំងឺស៊ីដាមេរោគឃីវនៅតែបន្តគំរាមកំហែងពិភពលោកដោយនៅឆ្នាំ2024មានករណីឆ្លងជំងឺស៊ីដាថ្មីចំនួនជាង1,300,000នាក់ប៉ុន្តែកម្ពុជាចង់បិទបញ្ចប់ការចម្លងជំងឺស៊ីដាកំពុងចាប់មានពន្លឺចាប់ពីឆ្នាំ2027ទៅពិភពលោកនឹងមានថ្នាំការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគឃីវដែលចាក់តែ2ដងក្នុង1ឆ្នាំក្នុងតម្លៃថោកត្រឹម40ដុល្លារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការUnited និង Munity Gate ដោយអះអាងថាពិភពលោកកំពុងបោះជំហានយ៉ាងលឿននិងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការពារប្រឆាំងជំងឺស៊ីដាតាមការពិតថ្នាំចាក់ការពារជំងឺស៊ីដាក្រោមឈ្មោះថា Jet2Go ធ្វើចរាចរដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Biotech Gilead Sciences មានតាក់លក់នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងតម្លៃដ៏ខ្ពស់ដល់ទៅប្រមាណជាង 28,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទើបស្ម័គ្រចិត្តនៅខែតុលាឆ្នាំ2024ផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន6ឲ្យផលិតថ្នាំក្រោមឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ទៅលក់ក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងមធ្យមហើយពេលនេះអង្គការUnited និង Munity Gate បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនអូសុតឥណ្ឌាឲ្យទទួលផលិតថ្នាំការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺស៊ីដានេះក្នុងទម្រង់ជាថ្នាំថ្មីឈ្មោះថ្មីឬតាមភាសាបច្ចេកទេសថាថ្នាំ Zenevic សម្រាប់យកទៅចែកចាយក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងមជ្ឈមជាង120ប្រទេសក្នុងតម្លៃថោកមានធាតុសកម្មមូលីគូលផ្សំនឹងរូបមន្តដូចថ្នាំដើមបេះដាក់ជាថ្នាំដែលមានសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគហៀវរយៈពេលយូរដែលតម្រូវឲ្យចាក់ការពារតែ2មជ្ឈុលក្នុង1ឆ្នាំមិនមែនលេបរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំដូចថ្នាំពញ្ញាជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះទេក្នុងពេលរងចាំមានថ្នាំការពារជំងឺស៊ីដាថ្មីហើយថោកមកដល់មូលនិធិពិភពលោកនិងក្រុមហ៊ុនអូសតអាមេរិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយផ្សេងទៀតដើម្បីជួយប្រទេសក្រីក្រនិងមធ្យមបានទទួលថ្នាំការពារតាមរយៈជំនួយអាមេរិកអង្គការរំពឹងថាជំនួយមួយកញ្ចប់ដំបូងនឹងអាចទៅដល់ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកណាមួយនៅចុងឆ្នាំ2025តាំងពីឆ្នាំ2010មកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពិភពលោកបានកាត់បន្ថយករណីឆ្លងជំងឺស៊ីដាថ្មីបានប្រមាណ 40% ភាពជឿនលឿនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមានជាអាចដំណើរមកដល់នៃការនៃថ្នាំការពារជំងឺស៊ីដាអាចនឹងជួយពិភពលោកឲ្យបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតស៊ីដាបានដរាបណាតែមនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យបានប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះយ៉ាងទូលំទូលាយខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់លោក Trivo Mandol ប្រធានគ្រប់គ្រងសុខភាពពិភពលោករបស់មូនីធី Gates
Gloria Ibrlot Phat Hai Meta Chlai Pram Phong Pa Kham Aoy Dang Tho Gloria Diep Rip Aoy Phong Phut Phut
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាខ្ទឹមមិត្តល្អរបស់បេះដូងខ្ទឹមសដែលជាគ្រឿងផ្សំដ៏ចំណាននិងសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់បង្កើនរសជាតិនិងក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់ដល់ម្ហូបក្នុងចានក៏ជាសារធាតុផ្សំថ្នាំតាមបែបធម្មជាតិដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមុនការរកឃើញឱសថទំនើបដូចដែលយើងមានប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ទឹមសមានចុះនៅក្នុងបញ្ជីសៀវភៅក្បួនពេទ្យផ្លូវការតាំងពីសម័យរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននឹងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺជាច្រើនទាំងខាងក្នុងនិងទាំងផ្នែកខាងក្រៅសពពីកាយកាលពីជាង3000ឆ្នាំមុននេះអ្នកស្រាវជ្រាវអេស៊ីបបានរកឃើញពីគុណសម្បត្តិដ៏មហិមារបស់ខ្ទឹមសរហូតចាត់ទុកជាកំណប់ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងចំណោមកំណប់សំខាន់សំខាន់របស់អេស៊ីបអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសម័យនោះបានកត់ត្រា24ឆ្នាំបុរាណផ្សំដោយខ្ទឹមសសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលឡើងឈាមឬដុំពកលាក់និងលាក់តាមពិតរុក្ខជាតិមួយបែបបានคล้ายជារុក្ខជាតិឆ្នាំដែលមានលក្ខណៈមុនគេព្រោះថាតាំងពីស្រុកចិនដល់ស្រុករ៉ូម៉ាំងកាត់តាមអ៊ីស្រាអែលទៀតបណ្ដាប្រជាជនមានដើមកំណើតតាំងពីយូរលង់លើពិភពលោកនេះសុទ្ធតែចុះឈ្មោះខ្ទឹមសក្នុងក្បួនព្យាបាលជំងឺទាំងអស់ដល់ពេលមានកលយុគកើតជំងឺបេះរាតត្បាតនៅអឺរ៉ុបគេនាំគ្នាប្រើខ្ទឹមសធ្វើជាឆ្នាំសំទោសធ្វើជាឆ្នាំប្រឆាំងនឹងការបង្ករោគសមត្ថភាពធម្មជាតិផ្នែកប្រឆាំងនឹងការបង្ករោគដែល500ឆ្នាំក្រោយមកទៀតត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដោយលោកវីប៉ាស្ទ័រដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងពិនិត្យពិច័យលើគុណសម្បត្តិនៃថ្នាំដ៏ចំណាស់មួយនេះការសិក្សាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាលទ្ធផលមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្ទឹមដែលមានសម្ទោសដែលមនុស្សចាស់បុរាណបានចំណាំតតគ្នាមកថាល្អចំពោះបេះដូងត្រូវបានលាតត្រដាងបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគុណសម្បត្តិទី1គឺខ្ទឹមអាចជួយបញ្ចុះអត្រាជាតិខ្លាញ់លីពីតក្នុងឈាមបានតិចតួចទេតែថេរថយជាលំដាប់លើពីនេះទៅទៀតខ្ទឹមសអាចជួយទៅកាត់បន្ថយគ្រោះផ្ដុំជាកំណត់ឈាមតូចតូចតាមសរសៃឈាមនឹងជួយសម្រួលឈាមឲ្យរាវល្អអាចហូរបានស្រួលជាចុងក្រោយខ្ទឹមសមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្នកមានជំងឺឡើងឈាមឈាមហូរមិនស្រួលសរសៃវ៉ែនរីកប៉ោងព្រោះឈាមហូរយឺតឬមានបញ្ហាឬដួងបាត់ដូច្នេះខ្ទឹមសមិនមែនត្រឹមតែជាមិត្តល្អរបស់បេះដូងមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្ទឹមចំពោះប្រព័ន្ធការពារខ្លួននិងដុំសាច់មហារីកថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញតួនាទីរបស់ខ្ទឹមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីដែលធន់បំផុតដូចជាពពួកអង់តេរូខូកស្តាហ្វីឡូខូកភ្នាក់ងារមានឈ្មោះល្បីខាងបង្កជំងឺឆ្លងនៅមន្ទីរពេទ្យកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតនោះមានសារធាតុបន្សំក្នុងខ្ទឹមជាង20មុខដែលទំនងជាមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសអាចប្រឆាំងទប់នឹងជំងឺមហារីកបំពង់ផ្លូវរំលាយអាហារឬក្រពះមហារីកសួតសូដុនពោះវៀនធំក៏កំពឹសខ្ទឹមអាចយកឈ្នះបានដែរតាមរយៈសកម្មភាព2គឺការពារទប់នឹងសារធាតុពុលអាចបង្កជំងឺមហារីកនិងបញ្ឈប់ការរីករាល នៃដុំសាច់មិនឲ្យកោសិកាមានជំងឺរីកលូតលាស់បានរាប់សតវត្សមកហើយដែលគេប្រើប្រាស់ខ្ទឹមសសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមមានជាអាចជំងឺផ្ដាសាយរលាកតងសួតរលាកបំពង់កគេអាចនិយាយជាទូទៅបានថាខ្ទឹមសមានគុណប្រយោជន៍ប្រឆាំងនឹងមេរោគប្រឆាំងវ៉ៃរស៍ផ្សិតប្រឆាំងមហារីកជាថ្នាំសម្លាប់មេរោគសម្លាប់មីក្រូបអង់ទីប្យូទិកអង់ទីសេបទិកជាថ្នាំបន្សាបជាថ្នាំរំលាយឈាមលក្ខនឹងលក្ខឃើញថាគុណប្រយោជន៍មានច្រើនអណែកចោះសួរថាតើការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលទ្ធផលយ៉ាងណានិងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះគុណប្រយោជន៍ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះមែនហើយខ្ទឹមជាកម្មវិធីនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនិងទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាលទ្ធផលខ្ទឹមមានផ្ទុកសារធាតុសំខាន់សំខាន់នឹងក្នុងបរិមាណច្រើនគួរឲ្យស្ងប់ស្ងែងដូចជាវីតាមីន A B C D E P P Oligo Elamong និងរ៉ែដែកម៉ាញ៉េស្យូមសង្កសីសារធាតុសរសៃនិងប្រូតេអ៊ីនដែលមានតួនាទីជាកាតាលីស៊ីពោលគឺងាយធ្វើបតិកម្មមីយូគីមីនិងពិសេសសារធាតុអាលីអ៊ីនអាលីស៊ីនឬអាហ្វូអិនអ្នកស្រាវជ្រាវបានបកស្រាយពន្យល់ថាសារធាតុអាជូអិនមានសកម្មភាពដូចជាថ្នាំអាស្ពីរីននិងពង្រាយឈាមមិនឲ្យឆាប់កកដូច្នេះបើពិសាខ្ទឹមសចូលទៅដូចជាបានទៅភ្ញួយសរសៃឈាមតូចៗឲ្យរលាសម្រួលសម្ពាធឈាមនិងចរន្តបេះដូងនៅពេលបេះដូងកាន់តែចាស់សរសៃអាតេជុំវិញបេះដូងកាន់តែឡើងរឹងចរន្តឈាមក៏បន្ថយល្បឿនដែលនេះអាចបង្កើនគ្រោះស្ទះបេះដូងកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែដោយភាពសម្បូរបែបផ្នែកអង់ទីអុកស៊ីដង់ខ្ទឹមសអាចជួយរាំងស្ទះដំណើរវិវត្តរបស់បេះដូងនេះតកតងនឹងជំងឺមហារីកវិញការស្រាវជ្រាវបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តដោយមានផ្ទុកសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងដុំពកការបរិភោគខ្ទឹមសជាប្រចាំអាចនឹងការពារមិនឲ្យមានការដុះឬលិចជាដុះសាច់ពកមហារីកខ្លះលទ្ធផលល្អត្រូវបានរកឃើញរួចមកហើយចំពោះមហារីកក្រពះពោះវៀនស្បែកនិងក្រពេញប្រូស្តាតប៉ុន្តែចំពោះករណីមហារីកផ្សេងទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសិក្សានៅឡើយខ្ទឹមមានប្រយោជន៍ខ្លាំងរហូតដល់មានសុភាសិតបារាំងមួយនិយាយថាញ៉ាំខ្ទឹមសពេលព្រឹកខ្ទឹមបារាំងពេលល្ងាចនោះគ្រូពេទ្យពិតជាសុយហើយខ្ទឹមសទំនងជាមានប្រភពដើមចេញមកពីអាស៊ីកណ្ដាលឬឥណ្ឌាខាងជើងរុក្ខជាតិមួយនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបន្លែអាចរកទទួលទានបានពេញមួយឆ្នាំហើយឋិតនៅក្នុងចង្កោមគ្រួសារ Alliance ពោលគឺពពួកខ្ទឹមខ្ទឹមដើមខ្ទឹមខ្ចល់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំងឬវាជាមើមក្នុងមួយមើមមានចែកជាកំពឹសប្រមាណពី12ទៅ16កំពឹសយ៉ាងច្រើនជាសរុបខ្ទឹមមានប្រមាណជាជាង30ប្រភេទបែងចែកទៅតាមមាត្រពណ៌ឬរសជាតិពពួកខ្ទឹមទាំងអស់នេះមានគុណភាពនិងគុណប្រយោជន៍ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើគ្រាន់តែថាខ្ទឹមសមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងជាងប៉ុណ្ណោះជាឧទាហរណ៍ក្នុង100ក្រាមខ្ទឹមបារាំងមានផ្ទុកសារធាតុរ៉ែសេឡេនញូម 0.5 មីក្រូក្រាមឯខ្ទឹមសវិញដល់ទៅ14មីក្រូក្រាមដើម្បីអាចទាញប្រយោជន៍ពីខ្ទឹមដល់សុខភាពបានចូលពិសាជាខ្ទឹមស្រស់និងហាន់ថ្មីថ្មីព្រោះការសិក្សាបានបង្ហាញខ្ទឹមឆ្អិនមានអានុភាពតិចជាងខ្ទឹមឆៅរសជាតិរបស់ខ្ទឹមប្រែប្រួលទៅតាមរបៀបហាន់កាន់តែស្ដើងល្អិតកាន់តែមានរសជាតិនិងកាន់តែហឹរហើយបើកាន់តែហឹរនោះកាន់តែផ្ដល់ផលល្អដល់សុខភាពប៉ុន្តែសត្វត្រូវដល់ចំបងរបស់ខ្ទឹមក៏មានដែរនោះគឺក្លិនមាត់ តែសូមកុំព្រួយបារម្ភនឹងយកមកធ្វើជាលេសលែងបរិភពខ្ទឹមអីមានមធ្យោបាយមួយចំនួនអាចជួយលោកអ្នកបានដកបណ្ដូលខ្ទឹមកុំបរិភពសូមទំពាក្របអានេះក្របក្រវាញ់កាហ្វេឬជីជីអង្កាមក្រោយពេលបរិភពខ្ទឹមរួចចង់បានសុខភាពល្អតលតែហ៊ានខ្លះបងខ្លះហើយសូមកុំធ្វើអ្វីតលតែហ៊ានខ្លះនិងលះបងខ្លះហើយសូមកុំធ្វើអ្វីឲ្យជ្រុលហួសហេតុខ្ទឹមមានគុណប្រយោជន៍ល្អមែនសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែបរិភពច្រើនជ្រុលពេកក៏អាចធ្វើឲ្យរលាកក្រពះទៅវិញបើលាបលើស្បែកច្រើនក៏នឹងធ្វើឲ្យស្បែកអាចរលាកឬងាប់កោសិកាស្បែកខ្លះទៀតផងចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
Bong pya akara tam prapiyai dai